Gabon gazteok, Gabon Euskal Herria, zemuz zaudete, zemuz Iñaki eta Julen?
Ondo, Gabon, ia berriro beste aste bete hemen, ia aurrekoetako marka hobetzen dugun, esan digute audientzia asko igotzen ari dela, eta ia horrela mantentzen dugun.
Eta purka-purka, gaurko saioari hasiera ematen jungo gea, gaur astero bezala, berrien tartea izango dugu lehenik eta behin, ondoren Garesen sortutako Akord musika taldean inguruan jardungo digu Iñakik eta berauen lau bat abesti entzungo ditugu. Solasaldia ia ikasle antolakundeko kide bati egindako elkarrizketa izango dugu. Osteguneko ikasle greba orokorra dela eta bueno, kolaboratzaileko edo kolaborazio tartea komando autonomoen inguruan eta Pasaiko sarraskiaren inguruan jarduteko aprobetxatuko dugu. Eta bueno, horrez gain ere, 11 sorpresa, ezta?
Bai, gaurkoan sorpresa eta opariekin, ezta? Esango genuke gatozela, Donostiako estudioetatik gaurkoan. Ja, gaueko 9 dira, hemen garako estudioetan inor ez dago lanean, gu bakarrik. Tope,
aurretik ere horregon dira askorik egin gabe.
Bai, ezta, txiringitoan, urbotiak hartzen, kafeak edaten.
Ba, bueno, sorpresa gero kontatuko ditu gehiago, eta guazen arira.
Ta beraz, badakizue, hemendik eta 10 bitarte, espero dugu tarte goxoa pasatzea zuekin. Eta lehenengo berriarekin hasiko gara, Euskal Islari politikoek sortzerrira itzultzeko lehen urratsari ekin zioten, eta herria dugu arnaz lelopean, prentxaurreko bat egin zuten larun batean arrangoitzen, Lapurdin, eta bertan ba, 80 gora islari politiko batu ziren, beraien itzuleraren berri emateko. Euskal Herriak luzaz pairatutako gatazka politikoak eta haren ondorioek konponbidea behar dutela esan zuten, eta konponbidearen aldeko urratsak egiteko garaia dela azpimarratu. Horregatik, Euskal Islari politikoen koordinadoraren helburua garatu beharreko prozesu demokratikoaren barnean erbestearekin behin betiko bukatzea dela adierazi zuten mintzaideek, bakeak eta konponbideak etsaiak dituztela esan zuten, eta traba horiek guztiak gainditzeko islarien kolektiboa bidea egiten ari zela azaldu zuten mintzaideek. Bestalde, gatazka konponbide orokorra ematea nahi du herriak, herriaren iritziz, eta ieslarien iritziz parkatu, eta beraz, askatasunean bizitzeko nahia etengabe adierazten dela azaldu zuten. Ildo horretan segitzeko, urratsak egitea eskatzen zuelako egoerak, eta horregaitik egin zuten prentxaurreko ura. Bide hori herritarrekin batera egin behar dela nabarmendu zuten, gainera. Bukatzeko, guztion artean lortu beharreko helburu eta erronka dela, aipatu zuten, azken ieslaria etxeratzerainoko dinamika iraunkor eta sendo bat sortu behar dela, eta konponbide prozesua garatzean ezinbestean preso eta ieslari guztiek etxeratu behar dutela berretsi zuten. Azke izateko joan ginen eta azke izateko hasi gara itzultzen, denok izan gaitezen libre.
Eta iparraldean, asteburu honetan ospatu dira 2004ko herri bosken lehen itzulia. Eta emaitzak benetan pozgarriak izan dira abertzaleentzat. Abertzalek gorakadean nabarmena izan dute eta bigarren itzuliko arbitroa izan daitezke hainbat tokitan, Baiona eta Hendaian kasurako. Sozialisten porrotak ordea zentro eskuin frantsesaren esku utz ditzake herri nagusiak. Sozialisten eta zentro eskuinaren artean borrokatu beharko dira Baionako herriko etxeko aulkia lortzeko. Leia horretan arbitro izanen direlarik abertzaleak. Abertzalek gorakada nabarmena izan dute Ipar Euskal Herriko herriko etxe gehienetan, kasu batzuetan lehen indar gisa agertuz, eta edo bertze batzuetan etorkizuneko aukera gisa. Bigarren postuan ageriz, Donibane Lohizunen adibidez. Baionaz gain, leian eragiteko indarrean daude abertzaleak Hendaia, Aetze, Ziburu, Donapaleu, Maule, Arrangoitze, Azkain, Senpere eta Zurdiainen besteak beste.
Eta martxoaren 31tik apirilaren bira berriz, lau gazteiztar epaituak izango dira auzitegi nazionalean. Izan ere, Zapa, Xabi, Fede eta Zikari torturapean ateratako akusazioengatik epaituak izango dira eta guztira 48 urteko espetxe zigorraren aurka egingo dute. 2007an izan ziren atxilotuak eta 2004, 2005 eta 2006 bitartekoak dira leporatzen zaizkien delituak. Esan beharra dago torturapean justifikatutako epaiketa politikoak salatzeko eta lau gaztiztarrauei elkartasuna helarazteko martxoaren 29an manifestazioa burutuko dela 7etan Artiumetik.
Eta urteetako gaixotasunaren ostean eta hilabeteak bizitza publikotik aparte eman ostean, pasaden ostegunean hil egin zen Iñaki Azkuna Bilboko alkatea. Batzuentzat munduko alkaterik onena zen hori, beste batzuentzat beste arrazoi batzuengatik mantenduko da historian, hala nola Kukutza eta Sorgintzulo hitz zituen alkatea, langileen eskubideen gainetik dendak igandetan zabaltzea nahi zuena, kotxe lasterketak antolatu, dirutza gastatu eta auzoetako jaietarako diru laguntzak desagertarazi zituena, txori barrote eta kaskagorri bi urte itxi zituena. Hala ere hiletan behar bezalako agurra eman diote eta lagune zinguratuta egonda Elizan. Hala nola printzipea, armada, guardia zibileko ordezkariak eta polizia nazionaleko ordezkariak. Eta Azkunari buruz ari garela eta astakarien tartera iritzita, zergatik ez dugu astakeria handi hoietako bat gogoratzen? Ze gogoratzen duzuzuk, Julen, bilbotar bezala?
Ba, horrela bote pronto galdetuta, txinatarren inguruan botatako esaldi bat irakurriko dut, eta honela esan zuen munduko alkate onena izan zenak. Los chinos duermen y procrean en sus tiendas. No sé dónde mueren, pero son competencia.
Con mi smoking.
Eta Julen eta Iñakiri berririk interesgarriena emateaztu zaie gaurko hontan.
Bai, barkai ezagutu mai zuk bota mesez.
Bueno, hori dauka bi bilbainorekin irratsaio egiteak.
Eta sekretuan geneukan gordeta, baina bueno,
lutoan geunden.
Zirimolago esatariok benetan eskuzabal gatoz gaur, surprise surprise. Eta ba bueno, Gazte Brutakzio topaketetara joateko asmo osoa daukazuela kontutan hartuta, eta De Pulserita eta De Gratis junai badezute, Madalena lehorra jatea, dutxa hotz-hotz-hotzak hartzea, paella vegeta jatea eta abar. Ba, hauxe dain berdezuten gauza bakarra, sirimola@topatu.infora bidali, gehienez 2 minutuko audio sketch bat. sirimola@topatu.info elbidera bidali, gehienez ere 2 minutu irango ditun audio bat.
Bai, eta hor, ba, okurritzen zaizuena bota, azaldu adibidez zergaitik zuri eman behar dizugun sarrera, edo burutik pasatzen, burutakzio bat.
Zta? Banaka, binaka, taldeka...
Hori da, taukeratzen ditugunak hemen jarriko ditugu guri lana kentzeko.
Beraz, gogoratuko dugu berriz ere elbidea, sirimola@topatu.info, zuen audioen zain egongo gara. Eta ze talde ekarri duzu gaurkoan, Iñaki?
Ba, gaurkoan talde gazten atalean, engaresko talde bati egingo diogu propaganda pixkat. Akort dute izena, beraiek 2011ko abuztuan hasi ziren lehen pausuak ematen, hasiera batean bateria, basua eta gitarra bakarrik, beraiek Iñaki San Roman, Aron Arginiano eta Iñigo Katxarron ziren. Hasiera batean bertsioak egiten hasi ziren arren, berehala haien kanta propioak sortzeari ekin zioten. 2012ko urtarrilean Saioa eta Oiana Txokarro neskak sartu ziren taldean, eta berehala gizartearen aldaketa beharra zabaltzeko gogoak piztu zitzaizkien, eta zentzu horretan kantak haien kantak sortu eta letrak idazteari ekin zioten. 2012ko apirilean garezko taldeen txapelketa bat irabazi zuten, eta momentuz 35 kontzertu inguru egin dituzte Nafarroan, Gasteizen eta baita Frantzian ere. Urrengo kontzertua apirilaren 12an izango dute Gora Iruñan, Raperos de Maus eta Eskatu taldeekin batera, eta gaur entzungo ditugun kantak haiek grabatutako maketaren parte dira. Haien asmoa udarako CD bat grabatzea da. Orduarenego kanta, Zafar.
Libre egana irekita musuak ez dira begiak ez datzen dizkin gorko lainoak apoko kaleak bezala gaur rumoiak badira edo nire barneko joak dira la zizaren erdetak naiz.
Eta martxoaren 27an ikasle greba orokorra deitu dute Hego Euskal Herrian. Urte berri astearekin batera, ikasle abertzalek, Kristina Uriarte, EAEko eta Jose Iribas, Nafarroako hezkuntza sailburuei exigitu zieten erreforma zapaltzaile eta merkantilizatzaileen aurrean ezet esateko, benetan euskal ikasleen zein herritarren mesedeen alde jokatzeko. Otsailaren 25a baino lehen neurririk hartu ezean, martxoan mobilizazio egoera iraunkorrean sartuko zirela iragarri zuten ikaslek tartean martxoaren 27ko greba orokorra. Eta guzti honi buruz hitz egiteko Gaizka gonbidatu dugu gaurkoan. Gabon, Gaizka.
Opa, kaixo.
Gaizka, non kokatzen duzue osteguneko greba orokorra? Zer da bertan salatu eta aldarrikatu nahi duzuena?
Bai, ba, alde batetik, ikusten dugu nola gaur egungo hezkuntza bera herriaren mesedei mesedeen kalte dagoen eta aldi berean erreforma berriak inposatu nahi dizki nahi dituzte Euskal Herrian eta bai estatu mailan alde batetik lomtze daukago superatzen du ja jende guztiak dakila zelako erasoa superatzen duen lomtzek bai Espainia estatu bezala inposatzen dituen baloreak baita ere hori klase elite ekonomiko batek lege horren bitartez inposatzen duena eta bueno gero bestalde batetik daukagu unibertsitate estrategia 2015 eta hori guk kokatzen dugu Boloñaren bigarren pausa bezala ez azkenean Boloñaren estrategia berdinean kokaturik dago, baina oraindik, zapalkuntzetan gero eta gehiago sakondu. Eta ez dakit, horiek dira hori da pixka bat gaur egungo hezkuntzaren testu ingurua, eta guk ikusten dugu, ba, ez digune borrokatuz, borroka horiek zaretuz, eskualdeka, herrialdeka, Euskal Herri osoan, bazkenean kapazak garela ikasleak eta ez gu bakarrik baizik eta hezkuntza komunitatearekin batera, ba, Euskal Herrian hezkuntza eredu propioa sortzeko, herritik eta herriaren zat, eta hori da guza.
Aipatu duzu, planteamenduak hezkuntza komunitate osoarekin batera ere konpartituko dituzuela, baina ostegunekoa ez da planteatu duzuen ekimen bakarra, lehen aipatu dugun bezala, jake bana planteatu zenieten Nafarroa eta EAEko hezkuntza sailburuei eta fitxak euren estilora mugitzen jarraitu dutenez, greba bera girotzeko eta eziguneak martxan jartzeko, hainbat ekimen izan dituzue hilabete osoan zehar. Nola joan da dena, konta eguzu pixkat.
Bai, ba, nik uste orokorrean Euskal Herria osoa inkrestendo aztintzen joan dela, hilabete honetan zehar, eta baita kontuen harturik ikasturte osoa dara magula kaina sartzen, baina bereziki hilabete honetan ikasle protestak, ikastetxez, fakultate, gora egin dute, eta ez dakit, sea, dinamika pillo jaio dira, lokal, borroka lokalai erantzuteko, gainera guk ikusten dugu, azkenean gure proiektu politikoa den Euskal Eskola Nazional lortzeko, lortzeko bidea borroka lokal horiek irabaztea izango dela. Eta ez dakit guk ebidez ikusten dugu hori 27 ikasleon eguna izango dela, ikasleon borrokarako eguna, baina Euskal Herriko eredu propioa lortzeko bidea dugu ikasleok bakarrik egingo eta hori elkarlanean gabiltza hezkuntza komunitatearekin, ba hori, Euskal Herrian eredu hezkuntza eredu propioa eraikitzeko.
Hala ere, indarre represiboen presentzia ere gainganean izan duzue, adibide gisa ipagenezake aurreko asteazkenean, EHUren baimenaz, EAJak maneiaturiko ertzaintzak izan zuen jarrera Gasteizko kampusean, kriminalizazio hori jasan duzue egunotan beraz?
Bai, baina ez dakit, kasu asko daude, Goierriko ikastetxean adibidez, ertzaintza ikastetxaren eremu barrura sartu da ikasleak identifikatzera, ikasleak ikasleen gauzak miatzera, gero Gasteizko kasua daukagu, non UPV-ren segurtasun pribatua EAJ-aren indar armatuarekin batera hori ikasle batzuk atxilotu eta jipoitu dituen. Iruñan ere hainbat kasu ditugu, non ikaslek eremu alternatibo batzuk sortu dituzten, adibidez, asteburu honetan zehar, aurreskola bat okupatu, eta bertan, hezkuntza eredu alternatibo bat eraikin ez duten, eta ordea UPNek haren polizia bidali du ikasleak ateratzera eta identifikatzera. Hori da pizkat egoera eta kriminalizazioa, bai, izan gara kriminalizatuak, herri bezala, klase bezala, ikasle bezala eta euskaldun bezala.
Ikasle greba orokorra Hego Euskal Herrian lertuko den arren, Ipar Euskal Herrian ere ikasleak badabiltza antolatzen, jakin dugu bertan ere hainbat dinamika eta borroka badituztela martxan. Planteatu duzu eman komunean zerbait egitea orain edo aurrera begira?
Ba, haiekin harremanetan gabiltza, hori, hango lizeoko ikasleekin, haien borroka nagusia base euskaraz da, lorpenak izan dituzte azken urteetan, horren inguruan, asignaturak euskaraz lortu dituzte, menoain asuntoa igual pixka trabaturik dago, eta haien haiek ekimen bat dut bertzuten Parisen, atzerat bota behar izan zuten, eta hala ere, aurrantzean adiratze dute ekimen hori burutuko dutela, eta gu noski, ose, haiekin joango gara, haiekin haien borrokekin bat egiten dugu, eta ez dakit ikusiko da ze nolako harremana daukagun iparraldeko eta Euskal Herriko ikasleria etorkizun batean.
Oso ondo gaizka, eta azkenik eta amaitzeko, zein izango da osteguneko planteamentua bera, nolako egitaraua prestatu duzue, bai iatik eta baita hezkuntza komunitatetik orokorrean?
Ba, goizean goizetik orokorrean, Euskal Herriko herri guztietan egongo dira piteak, kedadak, eta gero herrialdearen arabera, ba, egongo dira aurrera dinamika ezberdinak, adibidez, Gipuzkoan mobilizazioak eskualdeka edo kasu batutan herrika egingo dira. Ordea Araban bi izango dira bakarrik deialdiak, deialdi orokorrak, bat Gasteizen 12:30 Bilbao plazan eta beste bat Laudion 12:00 Lamuza plazan. Gero Nafarroko kasuan ere mobilizazioak nahiko zentraturik izango dira, Iruñan eguerdiko 12:00 Antoniutin, baita ere Iruñan jaiotako gazteok planto dinamikaren baitan ba arratsaldean manifestazio bat burutuko da udaletxean, udaletxetik atrako dena, eta gero Nafarroaren kasuan ere ba hori Lizarran 12:00 izango da manifestazioa ikastetxetik atrako dena, eta beran ere ekintzak burutuko dituzte. Eta azkenik Bizkaiako kasuan ikasleri guztia Bizkaiko ikasle estandaren baitan bilduko da Bilbon eta horian hiru zutabe izango dira. Zutabeak 12 erditan bukatuko dute Jesusen bihotzean eta handik abiatuko da manifestazio nagusia eta gero ere Bizkaian arratsaldean ikasle manifestazio izango da. Eta gero ere Euskal Herrian zehar hezkuntza komunitatearekin batera arratsaldean izango dira manifestazioak, baina hori ez dauzkagu datu guztiak eta bai dakigu hori Gipuzkoan eskualdez eskualde egingo dela manifestazio bat arratsaldean.
Eta azken dudatxo bat gaizka. Zergatik gara denok nafarrak?
Beno, ba... Nik ezakit, nafarrak izango garen edo ez. Nafarrak izan ginen, denok, eta... Hori da, dakidan guztia.
Bale, mil esker gaizka, tarte hau gurekin konpartitzagatik. Eta, beno, bai bihar, etzi, eta hemendik aurrera ere, segi horrela, gero amarrazten, eta eutxi horri.
Vale. Bueno.
Eskerrik asko.
Agur.
Gero arte. saioko sarraskiaren 30. urteurrena bete den honetan, gaurko kolaborazio tartea historiari begiratxo bat botatzeko erabiliko dugu, eta sarraskiaren beraren inguruan, eta komando autonomoen inguruan arituko gara. Mugimendu autonomoa 60ko hamarkadan ernaldu zen kapitalaren eta lanaren arteko talkatik, eta Frankoren garapen planak akuilatuta. Fabrika handietako gatazketan aurkitu zituen lehenabiak, eta protestaldiai loturik migrazioa hartzeko sortutako poligono urbano masifikatuetan. Esplotazioak, pilaketak, baldintzak kaskarrek edo prekaritateak, alabaina, elkarrekin antolatzeko esperientzia berriak ahalbidetu zituzten. Apurka, fabrika gainditu eta lamundutik kanpoko esparru sozialetara hedatu zen mugimendua. Auzo, gazte, emakume, langabetu, guraso edota jubilatuen asanbladak sortu ziren, borroka espazio ugari. Franco hilosteko lehen bi urteetan izan zuten zenita. Debate itzela garilkatu zituzten botereak ezarririko eredu moral eta etikoen kontrako pentsamendu kritikoak estrukturatuz. Han eta hemen eratutako talde sozial mordoa bateratu beharra sortu zen apurka, borrokak eskualdeka antolatzekoa eta alaber eskualdea koordinatzekoa, alderdi eta sindikatuekiko autonomia premisatzat hartuta beti ere. Halaxe sortu ziren koordinadora autonomoak. Frankoren diktadura amaiturik eta transiziora bidean, 1977ko hauteskundeak bukaerari gabeko eztabaida ekidinezin bilakatu ziren asamblada bateratu haietan. Askotxori klase nagusia betikotzeko artea besterik etzirela iruditzen zitzaien. Asamblada ereduak bazter utzi beharra eta langileria kapitalismoaren kontra abiatutako matxinadari uko egitea ekarriko zutela. Demokrazia zuzen eta parte hartzailea aldarrikatu zuten. Aginpide oro kritikatu zuten autonomoek, bereziki joera marxista-leninistak. Haien ustez, norbanako desestatzen zutelako gidaritzaren izenean. Trotskismoa, leninismoa, maoismoa, sozialismoa, anarkismoa, zaku berean sartu zituzten denak, botere estruktura ortodoxoak zirelako haien ustetan. Ez zuten inongo ideologiatan esitu nahi izan, asanbladetan eta eguneroko askatasunean ez bazen. Asmoak asmo ordea, erreferentziarik izan zuen mugimendu autonomoak, nagusiki anarkismoa eta batzorde komunismoa. Teoria praktikara eramateko aleginean aldizkaria plazaratu zituzten eta komunak edo antzeko esperientziak bideratu, poliziak gogor erreprimitu zituenak. 1977ko hauteskundeen osteko erreformak atzeraldia ekarri zion klase autonomiatik abiatutako iraultza prozesuari, alderdi eta sindikatuen legeztatzeak asanbladen moteltzea eragin baitzuen. Orduan, konpromiso ideologikoa arago eramana izan zutenek borroka armatuaren gaia maigaineratu zuten eztabaidetan, eta urte hartan bertan talde armatuen koordinakundea eratu zen. Zenbait korronte politikotan jardundako kideek osatu zituzten taldeak, tartean laia ez zeritzon sektoretik zetozenak, 1974an etako hainbat militantek erakundea utzi eta laia alderdi leninista klasikoa sortu zuten eta gerora bitan banatu zen langile abertzale iraultzaileen alderdia. Laia bai korronteak kasekin bat egiteko autua egin zuen eta laia ez korronteak ez zuen horrelakorik onartu. Oka erakundetik ere hurbildu ziren eta komando berezietatik eta politiko militarreko adar armatua. Azken hauek hain zuzen esperientzia armatu ekarri zuten erakunde berrira. Komando autonomoen astapenetako ekintzak sinpleak izan ziren talde bakoitzaren ahalmenaren araberakoak eta protagonismo mediatikorik nahi ez zutenak bere horretan. Lehen errebindikazioa 1978ko urtarrilean egin zuten Errenteriako paisa fabrika zaharrean lehergailua jarri ostean, orubea birkalifikatu eta etxeak egiteko plana zegoela eta. Poligonoetako masifikazioaren eta bizibalintza kaskarren kontra altxatua zen ordurako herriko asanblada. Handik aurrera, lelo bat eta bera paratzen hasi ziren komunikatuetan. Borroka armatua, herri borroka da. Esaliteke borondate kolektiboari errespetua eta ekintzarako askatasuna izan zirela haien kredoko puntu ia bakarrak. Taldeak ez ziren ideologikoki estrukturatu ez da parametro bertxutan definitu ere. Bilera nagusitan banatu ziren sortze beretik, asanbladetatik abiatu zirenak batetik eta komando berezietatik edo planteamendu marxistetatik heldu zirenak bestetik. 80ko hamarkadan fabriketako borrokek protagonismoa galdu zuten pixkanaga eta arazo sozialen gaineko aldarrikapenek hartu garrantzia. Antimilitarismoak, ekologiak, hirigintzak, errepresioak gogor jo zuenean zen plana, gal, funtsa erreserbatuetatik bideratutako dirutzak, bi estatuen arteko kolaborazioa eta suntxiketarako makinaria osoa batera martxan jarri zenean, borroka antiterrorista diturikoaren sustatzailea jarri zituzten jomugan. Poliziak, kuartelak, konfidenteak, politikariak, Euskal Herriaren askapenaren kontrako jarduna babestuko zuen oro. antolamendua eta logistika aldatzera eraman zituen horrek, dinamika militarragoetara. Izen bereizgarriak alde batera utzi eta sigla berbera hartu zituzten taldeek ekintza guztiak errebindikatzeko. Komando autonomoak izango ziren aurrerantzean. Zenbait autonomok begi honez ikusten zituzten ENAM, Euskal Nazio Askapenerako mugimenduaren baitako alderdi eta sindikatuak, bateragarriak iruditzen baitzitzaizkien kas eta autoeraketa edo asamladen ikuspegia. Beste asko txori berriz, egundoko kontraesana piztu zien estrategia berriak. Banku eta aurrezki kutxetan egindako lapurretak izan zituzten diruiturri nagusia, baita baiketaren bat edo beste ere. Denetan ekintzarik sonatuena Enrique Casas, PSE-ko antolaketa idazkari, Euskadiko Segurtasun Batzordeko kide eta Felipe Gonzalezen lagun minaren aurkako ekintza izan zen hilabete eskasean Pasaiako segada ekarri zuena bueltan duela 30 urte. Aurrez prestaturiko segada izan zen ura, zen planak albidetutako estatu krimena. Bizpairu egun lehenago abiatu zen operazioa Rosa Jimeno baitu zutenean torturatu, komandokideak deitzera behartu eta amu gisa erabili baitzuten. Elkarren artean konponezinik oinarri sozial baxuaz, unerik makurrenean heldu zen komando autonomoen kontrako kolperik latzena. Dionisio Arbelaitz, Kurro, Jose Maria Izart, Pelitxo, Rafael Delas Aizkorbe, Txapas eta Jose Maria Izura Peluren erailketa. 1985ean egin zituzten azken ekintzak dirua lortzeko gehien bat.
Eta deiaren unea heldu da. Gaurkoan UPV-ko errektoretzara deituko dugu osteguneko greba dela eta ia ze jarrera hartuko duten jakiteko. Izan ere, klasera joan nahi badugu, zer, bai?
Ba, klasera joan nahi badugu, ziurrenik topatuko ditugula bidean gazte ikasle terrorista denak, piketetan.
Ia zer diote.
Ematen du inork ez duela telefonorik hartu nahi. Zati hau aipatu behar dugu lehenago grabatu dugula, ez zuzenean. Beraz, lan orduetan ari gara deitzen oraindik ere. Eta, ba, Iñaki Goirizelaiaren idazkaria antza ez dago bere.
Biharko grebarako bilera nago dira.
Kabinete, krisi dut.
Edo San Mames berrian partidua ikusten.
Pena bat, baina, bueno, onlako kasuetan ja ikasita etorri gara eta plan B-a ekarri dugu eta jarraian nor dituko dugu, ba?
Ba, horrekoan, egon nintzen burutakzioko egitaragua ikusten, ostiralean atera zena eta zurraia, sustraia, zer zen hori?
Deituko ditugu ea ze kontatzen duten.
La persona a la que llama no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la...
Ba, pena bat izan da, baina orantzekin ezkenuen hitz egin nahi. Eta ez dakit, Gaur egun ematen dugu gazteak egunero telefonoa gainean ukitzen dutela guk deitzen dugunean izan ezik, ezta?
Bai, ez dakit, gainera begiratu beharko dugu ia último contacto WhatsApp edo lako kontrolerako erabiltzen ditugun baliabide horiek, baina bueno.
Eta bueno, beraien kontzertura ez gara jungo ni de palo, ez?
Ez, bueno, ya...
Musika talde bat zen.
Bai, ez da, Julen?
Bai, hola, zioten, baina, bueno, duela, ama bostegun barru ere aukera izango dugu, ez da?
Bale, saiatuko da berriro.
Deitzeko. Eta bitartean, ba, gure arekin jarraituko dugu. Jadanik amarrak laurden gutxi inguru dira, parkatu. Eta azte honetarako proposamenak eta azte ururako proposamenak aipatuko ditugu, jarraian.
Eta astebururako ze plan, adi. Ostiralean zeiterretan zizurko esparru gaztetxean independentzia egunaren ekitaldien baitan itzaldia egingo da, bagoaz 11 arrazoi ditugulako.
Larun batean, arroza irratizarearen jardunaldi irekiak ospatuko dira, tailerrak, bazkaria, mahai ingurua eta kontzertuak Gernikako Astra gaztetxean.
Larumatean baita ere, kanboko gaztetxean, askapenaren brigaden kanpainaren amaiera jaialdia ospatuko dute, eta bertan, ba, itzaldia, Fari Venezuelarra, eta kontzertuak izango ditugu hiru talderen eskutik, Sister Simon, Herrio Iua, eta Estupenda Jones.
Eta larun batean ere, baina Zarautzeko Putzuzulo gaztetxean, Munilla Fest ospatuko da, jaialdi honen helburua Elizaren jarrera salatzeagatik jarritako isun bat ordaintzeko dirua batzea izango bat. Bertan hainbat talde hartuko dute parte, tartean The Guilty Brigade, Kasik, Octopussy, Dyspraxia eta Potchors Taklito.
Larun batean ere, manifestazioa Gasteizen torturarik ez epaiketak eten lemapean Zapa, Fede, Zika eta Xabi libre. Zazpiritan irtengo da Artiumetik.
Eta azkenik, larumatea baita ere, ni ere egon nintzen Kukutzarekin elkartasun taldeak antolatuta Desobedientzia Erresistentzia jardunaldiak urtuko dituzte. Eta bertan, ba, itzaldia, herribazkaria, dantza, zirko ikuskizuna, poteoa eta ze amaizen kontzertua izango ditugu.
Erandioko Kalezulo gaztetxean.
Eta hau izan da, entzule maiteok gaurko saioak eman diguna. Espero dugu momentu ona pasarazi izana.
Gogoratu, burutakzio topaketetarako bi bono eskuratu nahi badituzue, sirimola@topatu.info elbidera bidaltzeaz, esketxak, audioak, banaka, taldeka, sorkuntza espresio oro...
Hori da, azken batean guri lanak endu eta hemen jartzean denbora beteko duen edo zer. Eta, Julen, bai, fijatu zarete, begiratu ingurura.
Estudioa hutsik dago.
Haueko amarrak eta igual ja alde egiteko ordua, ez?
Ba, bai, honezkero gutaz kokoteraino egongo dira eta alde egin beharko dugu, laster.
Bai, horrela egiten dute hemen lan gure baliabideen alde. Eta alde egin behar dugu, bai?
Eta gu ere esatarizkon kriterio izango gara.
Eta de balde.
Galde.
Beraz, bakizu biharko greba nadi egon, zaindu zaitezte, eta asteburuan hainbat plan dituzue etxean geratzeko ez modukoak, beraz. Datorren aste azkenean berriz ere Sirimola izango duzue. Ez aste honetakoa eta 15 egun barrukoa bezainona, baina saiatzen dira gure lankideak ere. Eta
eutxi horri eta aurrera bolie.